havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 15-avgust chorshanba. Juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Alisher Usmonov rossiyalik eng saxovatpesha tadbirkor deb topildi. AQSh hukumati Iroq bosh vaziri Nuri al-Malikining o'z lavozimidan tark etayotganini olqishladi. Britaniyaning qator nufuzli nashrlari Rossiya harbiy karvoni Ukraina hududiga kirgan haqida xabar berdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyalik o'zbek milliarderi Alisher Usmonov 2013-yilda xayriya ishlariga 194 million dollar sarflab, bu borada rossiyalik tadbirkorlar ichida birinchi bo'ldi. Bloomberg agentligining xabar berishicha, 2013-yilda Metalla Invest va Mail.ru Group shirkatlari egasi Usmonov xayriya ishlariga oldingi yilga nisbatan qariyb 26% ko'proq mablag' ajratgan. Eng saxovatpesha rossiyalik tadbirkorlar ro'yxatining 2-chi pog'onasini Pokolenniy gumanitar jamg'armasi yetakchisi va Metalla Investning yirik hisadorlaridan biri Andrey Skoch egalladi. Skoch 2013-yilda xayriya uchun 66 million dollar sarflagan, ushbu ro'yxatning 2-chi o'rniga o'tgan yili xayriya uchun 62 million dollar ajratgan Sulaymon Kerimov qo'yilgan. Kerimov Polus Gold oltin ishlab chiqarish shirkati egasi va Andrey futbol klubi xo'jayindir. Forbes jurnali tomonidan bir necha bor Rossiyaning eng badavlat tadbirkori deb topilgan Alisher Usmonov 1953-yili Namangan viloyatining Chus shahrida tug'ilgan. Usmonovning mulklari ayni damda qariyb 19 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. AQSh hukumati Iroq bosh vaziri Nuri al-Malikining o'z lavozimini tark etayotganini oldinga tashlangan muhim qadam deya baholadi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice o'z bayonotida Washington Malikining bosh vazir lavozimiga kelayotgan Haydar al-Abodi nomzodini qo'llab-quvvatlaganini yuqori baholashini aytdi. Bosh vazir al-Maliki 15-avgust kuni Iroq xalqiga televideniye orqali qilgan murojaatida al-Abodi foydasiga o'z lavozimini tark etayotganini ma'lum qildi. Avvalroq al-Maliki lavozimini tark etish uchun mamlakat ichkarisidan va chetdan bo'layotgan bosimga qarshilik qilib kelayotgan edi. Iroq prezidenti Fuad Mas'um 11-avgust kuni bosh vazir lavozimiga Haydar al-Abodi nomzodini ilgari surgan edi. Biroq al-Maliki prezident qarorini konstitutsiyaga zid ekanini aytib, saylovlar orqali qonuniy egallagan lavozimida qolish uchun sudga murojaat etishini bildirgandi. 2006-yildan beri bosh vazir lavozimini egallab kelgan al-Maliki shu kunlarda Iroq shimolida davom etayotgan mazhablar aro mojarolarining qo'zg'alishiga sababchi sifatida ko'p bor tanqid qilindi. Britaniyaning qator nufuzli nashrlari Rossiyaga tegishli harbiy karvon Moskvaning gumanitar yuk olib kelayotgani aytilayotgan avtokolonnasidan mustaqil ravishda Ukraina hududiga kirgani haqida xabar berdi. Voqeaga guvoh bo'lgan The Guardian va The Telegraph muxbirlariga ko'ra, harbiy konvoy 14-avgust kuni tunda Ukrainaning Donetsk shahri yaqinidagi chegarani kesib o'tgan. The Guardian xabarida aytilishicha, 23 ta bronetransportyor va yana bir nechta harbiy mashinalardan iborat karvon Ukraina chegarasining qo'riqlanmagan qismidagi tuproqli yo'l orqali kesib o'tgan. The Telegraph nashri voqea 14-avgust kuni mahalliy vaqt bo'yicha tungi soat 10 da ro'y bergan haqida xabar berdi. Ukraina va G'arbda gumanitar yordam bahona Rossiya Ukraina sharqiga qo'shin kiritishi mumkin degan xavotir bir necha bor bildirilgan edi. O'zbekiston FIFA e'lon qilgan milliy terma jamoalarning iyul-avgust oyiga reytingida, jahon reytingida bir pog'ona yuqorilab, 51-chi o'ringa ko'tarilib oldi. O'tgan oyda ochkolari soni 5 taga oshgan O'zbekiston Osiyo davlatlari orasida hamon 3-chi o'rinni egallab turibdi. Osiyo reytingida 1-chi o'rinni Yaponiya, 2-chi o'rinni esa Eron egallagan. Jahon reytingining 1-chi uchtaligida o'zgarish yuz bermadi. 1-chi o'rinda amaldagi jahon chempioni Germaniya, 2-chi o'rindan Argentina, 3-chi o'rindan esa Gollandiya egalladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida O'zbekiston dadillik bilan birinchilikni saqlab qolmoqda. Qo'shni mamlakatlarga yana FIFA reytingi 1-chi yuztaligiga kirish nasib etmadi. Tojikiston 120-chi o'rinda, Qozog'iston 131-chi, Turkmaniston 137-chi, Qirg'iziston esa 144-chi o'rinda. O'zbekistonning FIFA reytingida egallagan eng yuqori pog'onasi 2006-yil noyabr oyiga to'g'ri keladi. Unda terma jamoamiz jahon reytingida 45-chi o'rinni egallagan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
rahmat. Xabarlarning to'liq matni ozodlik saytida, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam berish uchun proksilarimiz yeng shimarib tayyor turishibdi. Marhamat, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni hech qanday to'siqsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat saytimizga biroz turib kirasiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Hindistonning Andhra Pradesh shtati axborot vaziri mamlakatning 250 nafar fuqarosi 6 oy avval O'zbekistonga aldab olib borilib, qurilishda qul qilib ishlatilganini da'vo qilmoqda. Hozircha bu fuqarolar qanday qilib O'zbekistonga borgani va ularni aynan qaysi shirkat yollagani oshkor qilinmadi. Hindiston huquq-tartibot idoralari bu yuzadan surishtiruv boshlagan.
Hindistonning Andhra Pradesh shtati axborot vaziri Palle Raghunatha Reddy NDTV telekanali bilan suhbatda hindistonlik ishchilar oyiga 60 ming rupi, ya'ni qariyb 700 AQSh dollari miqdorida maosh va'dasi bilan O'zbekistonga keltirilgani, keyin esa ularning pasportlari olib qo'yilib, kuniga 16 soatdan qul qilib ishlatilganini da'vo qildi. Ishchilar yertolada suvsiz, ovqatsiz majburlab ushlab turilgan, dedi vazir janoblari NDTV telekanali bilan suhbatda. Andhra Pradesh shtati axborot vaziri hindistonlik ishchilardan biri bilan shaxsan suhbatlashganini ham aytdi va suhbat chog'ida ishchi mahalliy muhandislardan biri ularni kaltaklaganini ham da'vo qilganini qo'shimcha qildi. Ozodlik muxbiri bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun Andhra Pradesh shtati axborot vazirligiga qo'ng'iroq qildi. Vazirlikning axborot xizmati xodimi Dana Kishor hozir bu ishchilarning O'zbekistonga borib qolgani va bu yerda ekspluatatsiya qilinganiga oid iddaolar bo'yicha surishtiruv boshlanganini aytdi.
There were 250 construction workers and there were reports that they were enslaved and abused in Uzbekistan. And could I get more? What happened with them? I mean.
No, we have to see yesterday. Yeah. This issue is discussed by different ministries altogether.
Biz bu yuzadan Hindiston Tashqi ishlar vazirligi va bir qator boshqa vazirliklarga, jumladan Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasiga ham murojaat etib, ishchilarimizni qullikdan qutqarish, ularga tibbiy yordamlar berish va zudlikda Hindistonga keltirishga yordam berishni so'radik. Hozir bilishimizcha, Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasida tibbiyot xodimlari ishchilarga tibbiy yordam ko'rsatmoqda, dedi Dana Kishor.
So they have talked to the embassy there, Indian embassy.
Hindistonlik ishchilar O'zbekistonga qanday borgan va ularni qaysi shirkat yollagan, ayni paytda ishchilar qayerda va qay ahvolda yashamoqda kabi savollar hozircha ochiq qolmoqda. Andhra Pradesh shtati axborot vazirligi rasmiysi bu savollarga javob topish uchun Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasiga qo'ng'iroq qilishimizni tavsiya qildi. Biz ham ulardan bu haqda javob kutayapmiz, dedi hindistonlik rasmiy. Hindistonning Toshkentdagi elchixonasi esa hech qanaqa izoh bera olmasliklarini aytishmoqda. Ozodlik muxbiri bu yuzadan Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasiga bir necha marta murojaat qildi. Telefon go'shagini ko'targan elchixona xodimi, hozir hamma band, ertaga Hindistonda mustaqillik kuni, shunga tayyorlanishyapti, deb javob qildi. NDTV telekanali hindistonlik ishchilar O'zbekistonga Haydaroboddagi Placewell RHRD Consultants shirkati tomonidan yuborilgani haqida xabar qildi. Hozircha ayni shirkatdan izoh olishning imkoni bo'lmayapti, ammo Ozodlik O'zbekistonda qul qilib ishlatilgani da'vo qilinayotgan 250 ishchi taqdiriga oid ma'lumotlarni yig'ishda davom etmoqda.
Juda qiziq holat, 250 nafar hindistonlik O'zbekistonda qul qilingani da'vo qilinmoqda. Bu, agar adashmasam, shu paytgacha biror bir xorijlikning O'zbekistonda qul qilingani haqida shaxsan men eshitmagandim. Shu paytgacha Ozodlik faqat o'zbekistonliklarning yaqin xorij davlatlarida qul kabi ishlatilayotgani, ularning qullik vaziyatiga tushib qolgani haqida juda ko'p bor yoritgan. Demak, biz mana shu 250 nafar hindistonlik bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatishda davom eting.
ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu aynan WhatsApp orqali ozodlikka yetib keldi. Bu Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchasida GAZ 24 mashinasining yonib ketgani borasidagi mavzu. Toshkent shahridagi Mirhosil avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida 14 avgust kuni ertalab GAZ 24 avtomobili yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishicha, odamlar yonib turgan mashinani benzin quyish apparati oldidan itarib uzoqlashtirishga harakat qilgan. Avtomobilning yonishiga uning motor qismidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi.
Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Mirhosil avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida 14 avgust kuni ertalab GAZ 24 avtomobili yonib ketdi. Voqeaga guvoh bo'lgan Ozodlik manbasiga ko'ra, avtomobil motor qismidan yona boshlagan.
Men ham benzin qo'yish uchun zapravkaga kirgan edim. Narigi kolonkaga GAZ 24 kelib to'xtadi. Shofyor motorni o'chirmasdan turgandi. Birdaniga motor qismi yona boshladi. Hay-huy baqir-chaqir boshlandi. Olov birpasdan mashinani qamrab ola boshladi. Keyin ko'pchilik bilan benzin quyiladigan apparatdan uzoqroqqa itarib chiqarishga harakat qildik.
Dedi manba. Uning aytishicha, avtomobilda gaz baloni ham bo'lgan, biroq u bo'sh bo'lgani uchun ham portlamay qolgan. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi yong'in qisqa muddatda o'chirilganini aytar ekan, hech kim jarohatlanmaganini ta'kidladi.
Yo'q, ertalab ana qildi-otgina. Nunaqa javob qilmadi, anaqasi yo'qmi?
Odamlar yuzlari tekkan yo'qmi?
Yo'q, umuman.
Uni mashina portlaganmi yoki nimami? Benzin.
Yo'q. Anaqa elektr chiqishdan eski mashina kirgan bo'lgan, o'sha mashina yonib qolgan. Zapravkani birchon bo'lgan. Mashina kirgan mashina yongan.
Dedi mulozim. So'nggi bir yil mobaynida O'zbekistonda yong'in chiqqan avtomobillarning portlashi oqibatida ko'plab odam jabrlandi. Jumladan 10-iyul kuni Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida propan gazi ortilgan KAMAZ yuk mashinasi portlab ketib, 2 kishi nobud bo'lgan edi. 16 may kuni esa Toshkent viloyati Qibray tumanidagi yong'in quyish shoxobchasida Jiguli mashinasi portlab ketishi oqibatida mashina haydovchisi jarohat olgandi.
Demak, bu bizga WhatsApp orqali yetib kelgan xabar ekanligini aytib o'tdim. Ushbu WhatsApp orqali bizga voqea joyida bo'lgan ozodlik tinglovchilari suratga olgan fotosuratlar ham kelgan. Bu yerda siz o'sha voqea joyida o't o'chiruvchilarning qilayotgan harakatlari, shuningdek yong'in aks etgan foto tasvirlarni saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda yana dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Yosh ayollarga chetga chiqish uchun hokimdan ruxsat olish majburiyati yuklandi. Rossiya bojxona ittifoqiga kirishi uchun Qirg'izistonga 500 million dollar va'da qildi. Muhojirlar qaytishi oldidan Rossiyadan O'zbekistonga aviachipta qimmatladi. Termiz universiteti abituriyentlari test sinovlari natijalaridan norozilik bildirmoqda. Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar va ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lgan ayollar chiqish vizasini olish uchun mahalliy hokimiyatdan tavsiyanoma olishga majburlanmoqda. Huquq-tartibot organlaridagi manbalar 1 avgustdan boshlangan bu tartib chetga chiquvchi muhojirlar oqimini bo'g'ish va fohishalikni oldini olishga qaratilganini aytmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarga chiqish vizasi berilish jarayonida ilgaridan mavjud bo'lgan cheklov 1 avgustdan boshlab yanada kuchaytirildi.
Aslida odam savdosi va fohishalikni oldini olish maqsadida 35 yoshgacha bo'lgan ayollar pasportiga chiqish vizasi qo'yish uchun uning turmush o'rtog'idan notarius tasdiqlagan ruxsatnoma talab qilinadi. Agar qizning boshi ochiq bo'lsa, ota-onasi ruxsatnoma berishi shart. Ayol ajrashgan yoki eri o'lgan bo'lsa, bu haqda maxsus guvohnomaning notarius tasdiqlagan nusxasi topshiriladi. 1 avgustdan boshlab tuman hokimiyatidan ham tavsiyanoma lozim qilib qo'yildi.
Deydi ozodlik manbasi. Ozodlik manbasining aytishicha ayollarning chetga chiqishi ikki holatda nazorat qilinmoqda.
MDH mamlakatlariga chiqish vizasi bo'lmagan holda sayohat qilinishi mumkinligi e'tiborga olinib, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarning pasportiga yumaloq muhr bosishdan oldin ular jiddiy tekshiriladi. Asos topilsa, yumaloq muhr urilmay turiladi. Yumaloq muhr urilgandan keyin pasportiga AVIR stikeri qo'ydirmoqchi bo'lganda yana tekshiriladi va albatta tuman hokimligi tavsiyasi bo'lishi shart,
deb ta'kidladi ozodlik manbasi. Bu mulozim yumaloq muhr urilmasligi uchun mavjud asoslar nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi, ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 35 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik ayol-qizlar avval biror xorij davlatidan deport qilingan bo'lsa, O'zbekiston ichkarisida jarimaga tortilgan bo'lsa yoki fohishabozlikka oid biror ko'rinishdagi ma'muriy yoki jinoiy huquqbuzarlik bilan ayblangan, jazolangan bo'lsa, ularning pasportiga yumaloq muhr urilmaydi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, o'tgan oy oxirida Toshkentda tuman pasport stollari va AVIR idorasi mulozimlari maxsus suhbatdan o'tishgan.
MXQ va prokuratura vakillari ishtirokidagi bu suhbatda odam savdosi va fuqarolarning chet ellarda turli ekstremist guruhlarga qo'shilib ketishini oldini olish uchun alohida hushyorlik zarurligi uqtirildi. Xususan 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar, 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklarning chet elga chiqib ketishi ehtimoli yuqori bo'lsa, ularning pasportiga yumaloq muhr qo'yishni kechiktirib turish topshirilgan,
deydi Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasi. Ozodlik manbalari bu cheklov sabablarini O'zbekiston shahar va tumanlaridan xorijga chiqqan mehnat muhojirlarini ortga qaytarishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari bilan bog'lashdi. Toshkentdagi nashrlardan birda ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan jurnalistning aytishicha, fohishalik maqsadida mamlakatni tark qilmoqchi bo'lgan ayollar aslida hech qiyinchiliksiz chiqish vizasini olmoqda.
Gap shundaki, fohishalik maqsadida chet elga chiqmoqchi bo'lgan ayollar tanish bilishlarini ishga solib, tezda AVIR vizasini olishyapti. Ularga tuman hokimligi ham darrov tavsiya yozib beryapti. Lekin oddiy ayollar, talaba qizlarga qiyin bo'lyapti. Masalan, qayinsinglim tavsiya so'rab tuman hokimiyatiga borsa, ular mahallaga zapros yuborishyapti. Mahalla esa kommunal to'lov to'lamagan, mahalla xayriya ishlarida faol emas deb paysalga solmoqda. Qo'yliqdagi ko'prik tagida ayollar mardikor bozori bor. O'sha yerga viloyatdan kelgan qosh ko'zi kelishgan qizlarni toshkentlik mamarozalar oyna yudiraman deb olib ketib, fohishalikka o'rgatmoqda. Kerak bo'lsa, o'sha mamarozalar bu qizlarga biometrik pasport va chiqish vizasini tezda olib berib, chet elga jo'natadi. Ungacha ular mahalliy islovatxonalarda ishlab turishadi,
deb hisoblaydi suhbatdosh.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Navbatdagi mavzumiz abituriyentlar murojaati orqali o'rganildi. Termiz davlat universitetining magistratura bo'limiga imtihon topshirgan talabalar test sinovlari natijalaridan shikoyat qilishyapti. Talabalarning iddao qilishlaricha, davlat imtihoni qabul qilgan universitet o'qituvchilari tanish bilishlik bilan o'zlarining yaqinlariga, ya'ni korrupsiya aralashgan holatda yaxshi baholar qo'yganini ta'kidlashgan. Hamkasbim Sadriddin Ashur mana shu universitet rahbariyati bilan bog'lanib vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qildi.
Termiz davlat universitetining magistratura bo'limining biologiya fakultetiga imtihon topshirgan bir guruh talabalarning ozodlikka yozilishicha, test sinovida tanish bilish mexanizmi qo'llanilgan.
Termiz davlat universitetida magistrlikka imtihon topshirishda adolatsizlik bo'ldi. Imtihonlarda MQQ xodimlari qatnashmadi. Domlalar o'zlarining tanish talabalariga har tomonlama yordam berdi. Natijada bilimi bor talabalarning test natijalari juda past chiqdi. Bilimi yo'qlar esa kirib ketdi. Biz apellyatsiya bermoqchimiz.
Deb yozadi bir guruh talabalar. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan talabaning aytishicha, saralash bosqichidan o'tmaganlar ham imtihonga kiritilgan.
5 kun ichida imtihon bo'ldi. 1-chi va 2-chi kun saralash bo'ldi. Biz o'tdik, lekin saralashdan o'ta olmagan bir qiz bor edi. U saralash imtihonlarini topshirmagan bo'lsa ham, imtihonga qo'yildi. Bilsak, qaysi bir fakultet dekanining kelini ekan. Kecha mandat bo'ldi. Bilsak, o'sha qiz hammadan ko'p balali o'tiribdi. Bundan hamma studentlar norozilik bildirdi. Bu yil imtihon paytida rektorimiz ham bo'lmadi, ismi ham bo'lmadi. Domlalar istagan ishlarini qilishdi.
Deydi suhbatdosh. Imtihon natijalaridan qoniqmagan boshqa bir talabaning aytishicha, test savollari davlat test markazidan kelmay, balki universitet donlarining o'zlari tuzgani uchun ham qonunbuzarlikka keng yo'l ochilyapti. Ozodlik talabalarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida imtihonlarga mas'ul bo'lgan shaxslar bilan bog'landi. O'zini magistratura bo'limiga hujjatlarini qabul qilgan Abdukarim Domla deb tanishtirgan o'qituvchi talabalarning iddaolarida asos yo'qligini aytdi.
Men test savollarini tarqatishda qatnashganman, lekin talabalar iddaolar bo'yicha hech qanday qonunbuzarlik bo'lmagan.
Deb telefonini o'chirib qo'ydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan universitet o'qituvchilaridan biri mikrofonsiz suhbatda oliygohda qonunbuzarliklar avj olgani, magistraturaga imtihon olishda talabalar iddaolarida jon borligini aytadi.
3 yildan buyon magistratura bardak bo'lib ketgan. Xohlagan odamlarni oladi, xohlagancha ish qilishadi. Agar talabalar arz qilgan bo'lsa, bu yangilik emas. Har yili ahvol shu.
Deydi suhbatdosh. O'qituvchiga ko'ra, ayni paytda davlat pulini o'zlashtirgani uchun bir qancha rahbarlar ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
3 oy oldin universitetni Milliy xavfsizlik xizmati bosgan edi. 3 milliard so'mga yaqin kamomat aniqlangan. Rektor va prorektorlar o'qituvchilarga mukofotlar, qo'shimcha ish soatlari yozib, pullarni o'zlashtirgan ekan. Hozircha faqat bosh buxgalter qamoqda. Qolganlarni o'g'irlangan pullarni davlatga qaytarish harakatida. Qonun bo'yicha 350 million so'mdan ko'p pul o'g'irlagan odam hibsda saqlanishi kerak. Lekin rektor ochiqda va ishlab yuribdi. Aytishlaricha, Respublika Milliy xavfsizligida uning bojasi general lavozimida ishlar ekan,
deydi Termiz Davlat Universiteti o'qituvchisi.
Demak, bu Termiz Davlat Universiteti magistratura bo'limiga imtihon topshirgan talabalardan kelgan shikoyat natijasida tayyorlangan lavhamizda ertadan mamlakat oliygohlariga hujjat topshirgan abituriyentlarning test natijalarining javoblari chiqadi. Albatta, biz abituriyentlarning barchasiga omad tilaymiz va mana shu test natijalari borasida ozodlik bilan xabarlashishlarini, ya'ni o'sha adolatli bo'lganmi yo'qmi bu borada ozodlikni xabardor qilishlarini albatta so'rardik. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Rossiya O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshiruvchi shirkatlar chipta narxini bir necha barobarga ko'tardi. Hozir Peterburgdan O'zbekistonning istalgan shahriga uchish uchun eng arzon chipta narxi 550 AQSh dollaridan oshdi. Aviashirkatlar narxi oshishini uyga qaytayotgan muhojirlar ko'paygani bilan izohlamoqda. Mavzuga doir lavha bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgdan ozodlikka murojaat qilgan Jasurbek, oxirgi bir haftada O'zbekistonga parvoz qilayotgan uchoqlarga sotilayotgan chipta narxi may oyidan buyon qariyb 4 barobarga oshganini gapirdi.
Buxoro uchmoqchi edim. Kecha aviakassaga borsam, aytishdi, bilet 18 ming eng arzoni, 18, 19. Internetda ko'rsaman, shu narxlar oshib ketgan. Ma'lum chemetasi yozilmasdi. May oyida 5 ming, 5200, 4800 edi bilet Buxoroda, Toshkentda uchish. Hozir ujani 4 barobar oshgan. Ani bordim, tuda obratni so'ragan, obratni mumkin arzon hozir. Keyin bitta boladan so'radim, aytishdi-ku hozir shunaqa narx. Tamom. 16 mingga 3 kun oldin birta tanishim olgan. Bugun endi borsam bilmadim, aytishadi menda 20 ming deb.
Dedi Jasurbek. Peterburgda mehnat qilayotgan bu muhojir yigitning aytishicha, o'tgan yili shu vaqtda u avia chiptalarini 12 ming rublga sotib olgan. Rossiya-O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha Domodedovo aeroportida avia chiptalarini sotish bilan shug'ullanayotgan Anatoliy ismli shirkat vakili Ozodlikka javoban bu ma'lumotni tasdiqlab, hozir Moskvadan O'zbekistonga parvoz qilayotgan reyslarga avia chiptalar narxi ham kun sayin oshib borayotganini ma'lum qildi.
Нет прямых рейсов только с пересадками. Лучше с нами 20218. Из Москвы в Ташкент.
Yaqin kunlarda Moskvadan to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga uchadigan uchoqlarga chipta yo'q. Yo'lda uchoq almashtirishga to'g'ri keladi va uning narxi ham 20218 rubl. Odamlar uyiga qaytayapti o'xshaydi. Shunga narxlar keskin oshirildi, dedi. Narx oshishini talab va taklif mutanosibligiga yo'ygan Moskvadagi avia chipta sotuvchi kompaniya vakili. Suhbatda shunga qaramasdan Toshkentdan Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlari yo'nalishi bo'yicha avia chipta narxlari oshmagani, masalan, Toshkent Moskvaga kelgusi 2 hafta ichida borish kelish 29 ming rubldan oshishini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi aksar mehnat muhojirlari avia yo'nalishlar narxi keskin oshishi ortidan odatdagidek O'zbekistonga poyezd, avtobus va avtomobilda ketayotganlar soni ko'payishini ma'lum qildi. Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobus egalaridan biri esa maksimal qulayliklar bilan va Qozoq chegarasidagi muammolarsiz 3 kunda manzilga yetib borish mumkinligiga kafolat berdi.
Aka, 2 ta avtobusim bor. Bittasi Balashqada, bittasi aka boshqa joyda. Moskva ichida. Bittasiga 100 ta, 120 ta turaman aka, bittasiga 60 turaman. 100 turadigan avtobusim to'rmi? 60 ta, 70 ta ketadigan avtobusim aka, 50 ta oshiqroqda endi o'tirib ketadigan avtobusim 4.5 ming. Aka, bilet narxlari mana surosni ketaman desiz, samolyotikaga 25 ming, 30 minggacha. Bilmayman, bir erta oshdi aka narxchi. Yo'q, unifani hozir ketadigan payt bo'lib qolyapti, tushunyapsizmi? Odamlar sekin bizni qaytishni boshladi-da. Hisobiga biletga bilet surosnida 35 mingga chiqadi. 1000 dollardan oshiqroq ham o'tib ketishi mumkin. Biz avtobusimizda masalan pul topgan ketadi, bir xilgisi pul yo'llari ketadi, har xil. Biz Xudoning yo'liga bitta olamiz shunaqa pul yo'llarini ham.
Dedi Bek ismli o'zbekistonlik avtobuschi yigit. Bek hozirga kelib poyezdga ham chipta narxi oshgani va 10 ming rublga yetganini aytmoqda. 2009 yildan beri o'zbekistonlik mehnat muhojirlari son jihatdan Rossiyadagi xorijliklar orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 2.5 million, norasmiy manbalarga ko'ra kamida 5 million o'zbekistonlik muhojir bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya bojxona ittifoqiga kirishi uchun Qirg'izistonga 500 million dollar beradi. Rossiya mazkur mablag' Qirg'izistonning Moskva yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirishiga tayyorgarlik ko'rish jarayoni uchun sarflanishiga umid qilmoqda. Rossiya avval ham Qirg'izistonga bojxona ittifoqiga kirsa 1 milliard dollar berishni va'da qilgan, biroq shu kungacha bu va'da faqat so'zligicha qolib kelayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rossiya Qirg'izistonga bojxona ittifoqiga kirish uchun 500 million dollar berishni va'da qilgani Putin va Atambayev 11 avgust kuni Sochida uchrashganidan so'ng ma'lum bo'ldi. Bu uchrashuvda Qirg'iziston prezidenti Atambayev hamkasbi Putinga Qirg'iziston shu yilning oxirigacha bojxona ittifoqiga kirishga tayyorligini aytib, buning uchun Kreml Bishkekni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi kerakligini shama qilgan.
Qirg'iziston namerin tvirdo i posledovatelno.
Qirg'iziston strategik hamkori Rossiya bilan munosabatlarni mustahkamlashdan manfaatdor. Albatta, shu yilning oxirigacha Qirg'iziston bojxona ittifoqiga Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligiga qo'shilishga tayyor. Bu borada o'zaro qiziqish, real yordam bo'lsa, Qirg'iziston bu yo'nalishda faol ishlayapti.
Qirg'iziston aktivno shu yerda faol ishlayapti.
dedi Atambayev. Rossiya va Qirg'iziston prezidentlari uchrashuvidan ko'p o'tmay Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov matbuot anjumani o'tkazib, Kreml Qirg'izistonning bojxona ittifoqi bazasida tashkil qilingan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligiga qo'shilish harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 500 million dollar qarz berishga tayyor ekanini bildirdi. Bu mablag' Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligiga kirish jarayonini yengillashtirish uchun Rossiyaning hissasi, Rossiyaning qo'llovi desak bo'ladi. Dedi Lavrov. Rossiya Qirg'izistonni bojxona ittifoqiga kirishini qo'llab-quvvatlash maqsadida bundan oldin 1 milliard dollar mablag'iga ega bo'lgan Qirg'iz-Rus jamg'armasini tuzishga ham va'da bergan edi. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha bu mablag' shu kungacha berilgan emas, biroq Rossiya bu pulni 2 yil ichida Bishkekka o'tkazib berishni bildirgan. Ayni paytda Qirg'iziston muxolifati Rossiyadan olinadigan qarzlar unumli ishlatilmasligi va hukumat amaldorlari tomonidan noqonuniy o'zlashtirilishini iddao qilmoqda. Qirg'iziston parlamentidagi muxolifatchi deputat Ravshan Jeyenbekov Qirg'iziston tarixida Rossiya va'da qilgan loyihalarning birortasi amalga oshmaganini aytdi.
Rossiyadan kelgan kredit, agar bizda bizning tariximizni qarab turgan bo'lsak, barligi bizning Qirg'izistonda effektivtuv foydalanilmaydi.
Rossiyadan berilgan qarzlar bizning tariximizda biror marta samarali foydalanilgan emas. Masalan, Bakiyev davrida Rossiya 300 million dollar bergan. Bu pulning 100-150 millioniga yaqini Qambarota GESini qurishga ishlatilgan. Qolgan 150-200 million dollari qayerga yo'qolganini shu kungacha qidirib topa olmayapmiz. Rossiya berishni va'da qilgan 500 million dollarning ham asosiy qismi o'g'irlanadi, dedi Ravshan Jeyenbekov. Rossiya bundan tashqari Qirg'izistonga Qambarota 1 va Norin GES kaskadlarini hamkorlikda qurish, bu qurilishlarga pul ajratish haqida va'da bergan. Mazkur yo'nalishda imzolangan shartnomalarga muvofiq GESlarni qurish shu yilning bahorida boshlanishi kerak edi. Biroq bu loyihalarni amalga oshirish shu kungacha boshlangan emas. O'tgan yili Rossiya Qirg'iziston armiyasini 1 milliard dollarlik qurol bilan ta'minlashga va'da bergan. Bu va'da ham va'daligicha qolib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek, Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Hozirda Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasi a'zolari 210 ming nafarga yetib qoldi. Albatta, bu juda katta raqam, lekin ayni paytda bizning Facebook'dagi faollarimiz, ya'ni ishtirokchilarimiz soni juda ham kam. Bu 22 mingdan endi salgina oshdi. Albatta, aziz tinglovchi, sizni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va hali bizni do'stlarimiz, ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lardik. Demak, kutib qolamiz. Ozodlik radiosida lotin imlosida izlang bizni Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali. Diqqatingizni endi Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Bizning Afg'onistondagi Kabuldagi muxbirimiz Olim Ko'kyan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklar hayotiga doir turkum lavhalar tayyorlab e'tiboringizga havola qilyapti. O'zbeklarning ushbu mamlakatda yashovchi o'zbeklarning madaniy, ijtimoiy turmush tarzi borasida bugun jo'natgan Olim Ko'kyanning lavhasi Afg'onistondagi yosh o'zbek xonandalari borasida tayyorlangan. Olim Ko'kyanning xabar qilishicha, Afg'onistondagi bir guruh yosh o'zbek xonandalari Surxondaryoda safar qilib, u yerda o'zbekistonlik musiqa ustalaridan saboq olib qaytganlar.
Yaqinda ikki guruh afg'onistonlik yosh havaskor ashulachilar Tirmiz shahrida o'zbekistonlik musiqa ustodlari tajribalaridan foydalanib, Afg'onistonga qaytdilar. Do'stim madaniy fondi hamkorligida Surxondaryo universitetida o'zbek ustozlardan qisqa muddatli musiqa sohasida ta'lim olib malaka oshirgan afg'onistonlik o'zbek yosh havaskor xonandalardan biri Abdurauf bu haqda mana bularni aytdi.
Bunyoda do'stim tarixidan bizlar 10 kishi Surxondaryo viloyati O'zbekistonda Surxondaryo viloyatida Termiz davlat universitetida 10 kishi ta'lim olganmizlar. Ustozlar ham juda ko'p kuchli harakatlar qilgan edi. Chunki bizlar o'zi ta'lim olib keldi. Endi xudodan istaymizki bizlar ham o'sha ustozlardek bizlar yurtimizga, do'stlarimizga, xalqimizga xizmat qilsaymiz. Xursandmiz ustozlardan ham o'sha.
Ravqga qaraganda Termiz shahrida 10 kishilik bir guruh afg'onistonlik o'zbek havaskor san'atchilarga turli cholg'u asboblarini chalish sirlari ham o'rgatilgan.
Bizlar 10 kishi har qaysimiz arzoti tanlab olganmiz o'z zavqimizga loyiq. Boshqa bolalar bor, birtasi dutor chalaydi, birtasi qonun chalaydi, birtasi erzak chalaydi, birtasi doira olgan edi. Men qashqarubob chalaydim.
Birinchi guruh tarkibida Surxondaryo universitetida qisqa muddatli musiqadan ta'lim olgan afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida yosh maqomxon Abdumannon ham bor bo'lgan. U O'zbekiston maqom ustozlaridan maqomxonlikning yangi sirlarini o'rganganini aytadi.
Bir homiy topilgandi. Shunday bo'ldi-da, shular sababi bilan bordik O'zbekistonga. Termiz shahrida shu Quantiga kirdik 6 oylik kurs edi. Keyin bizlar o'sha o'zimizni eshitib o'rgangan narsalarimizni ustozlarga ijro etib berdik. Shu shash maqom, shu ashuralardan yo o'sha qo'shiqlardan bizlarga shu yangi shaklda ilmiy shaklda o'rganmagan edi, ilmiy shaklda o'rgatdilar va bizlarga shu musiqa asboblari ham ajratilib berilganda shu jumladan ko'pincha dutorni ilmiy tarzda bilmas edim, uni ilmiy tarzda o'rgandik, keyin shu musiqa shash maqom musiqalar notalarini o'rgandik.
Borib aytding azizimga ko'zimga tutyo kelsin.
Abdumannon Afg'oniston bilan qo'shni O'zbekistonaro madaniy aloqalar mustahkamlanishidan eng avvalo afg'onistonlik o'zbeklar ko'proq bahramand bo'lishlarini aytadi. U Termiz universitetida ikki guruh afg'onistonlik o'zbek musiqachilar qabul qilinib, ularga ta'lim berilishini ikki mamlakat aro madaniy aloqalar mustahkamlanishi uchun tashlangan boshlang'ich bir qadam bo'lganini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon, erkin mikrofonning bu galgi mehmoni, ya'ni tinglar ishtirokchisi O'zbekistondagi oliygohlardan birida dars beruvchi Bobur Domla. Bobur Domla Ozod mikrofonning doimiy muxlislaridan biri. Bobur Domla, bu yilgi qabul jarayonida ham korrupsiyadan xoli bo'lmaganini aytib, bu borada o'zining takliflarini ham ilgari suradi.
Oliy ta'limda test masalasida korrupsiya virusi o'zini avvalgi yillarga qaraganda yaxshi ko'rsatdi. Bunga mening dalillarim, usullarim bor. Mana bitta misol. Men o'tgan yili bitta repetitorlik bilan shug'ullangan domlar bilan gaplashdim. O'sha domla aytdiki, menda hozir bir 10-15 talabani o'sha abituriyentda 6000 dollar menda turibdi. Men ularni qachon kirsak o'shalarni masalasini hal qilishim kerak dedi. Demak, o'sha domla Toshkentdagi test bilan shug'ullanadigan markazdagi kimlar bilandir bog'langanda bu aniq dalil. Undan keyin men aytmoqchimanki, taklifim birinchisi shu oliy ta'limda ishlagan rahbar kadrlarni bir 10 yilga yoshartirish kerak. O'sha test markazida ishlaganlarni ham o'shanda korrupsiyani oldi olmadi. Mana Rossiyada hozirgi kunda bir 300 milliard dollar biletdan tashqari aylanar ekan, ya'ni korrupsiya doirasi. Bu biz adolat qildik, yaxshi qildik deb ko'klarga ko'tarib maqtayaptiku, lekin bizga bir adolatsizlikni bir manbai bo'lib qoldi deymanda, chunki o'sha abituriyentlar test bilan kirsa ham, lekin oliy o'quv yurtlarida o'sha domlalarni aylık maaşları kan dolanlık için dolarlar ve tanrı sistemi yani etibarını sıkıştırıp asasen para alış yolları ya o çıkıştıda münajının akıbatı da yaşlar ağıtsız, ilimsiz, bilimsiz, tefakkürü berkası yok bir avlat yetiştikliyatı O'zbekiston hukumatı münajının aldığına alış çağrılarını görüşkere de kısablayım ben.
Demak, bu O'zbekiston oliygohlaridagi dars beruvchi o'qituvchilardan biri Bobur domlaning fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofon bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu yerda bildiriladigan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizni Ozod nazar rukniga qarataman. Ozod nazarni bu safar hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qiladi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi Ozod nazar eshittirishini mehmoni hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos, tahlilchi Mirzanvar Hamidov. Mirzanvar aka, eng avvalo beradigan savolimiz O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lgan ayollar chiqish vizasini olish uchun mahalliy hokimiyatdan, to'g'rirog'i hokimdan izn olish majburiyati ularga yuklanibdi. Bunga munosabatingiz qanaqa?
Bizni mushtbir ayollarimizni yuziga bu tortilgan bir shapaloq deb hisoblayman. Har bitta ayolni o'ziga yarasha iffati bor. Lekin o'sha bahonada ayollarni 35 yoshgacha tashqariga chiqarmaslik kerak degan bu qaror bu o'sha ayollar yuziga tortilgan shapaloq. Bu juda ham to'g'ri emas. Ikkinchidan bu narsa qo'sh kishanlik deb hisoblasa ham bo'ladi. Bu sizdan o'zi hammayoqni kishanlab tashlagan hukumat Yana qo'shimcha kishanlar qo'shib tashlayapti ustiga, qo'l-oyoqlarini boylab. Og'ir narsa, juda og'ir narsa. To'g'ri, o'zbek ayolini biz himoya qilishimiz kerak. Lekin buni davlat miqyosida agar biz uni himoya qila olganimizda edi, menimcha bu darajadagi ahvolga yetib kelmas edik. Endi bu ayollari axloqi buzilib ketayotganligi bu faqat bizning millatimizga taalluqli emas, boshqa millatlarga ham juda taalluqli. Zamon o'zgarishi bilan ketyapti. Afsuski, bizi O'zbekistondagi iqtisodiy sharoit bizi ayollarimizni ham shu yo'lga kirishga ozgina yo'l ochib beryapti. Men shu ijtimoiy tarmoqlarda, Ozodlik radiosida kuzatib borishimcha, bu narsaga bizi xalqimiz ham sal beparvoroq bo'lib turibdi. Sababiki, birinchidan zamon o'zgardi, axborot olish imkoniyatlari keng, har kim o'ziga keragini oladi. Deylik, o'sha tashqariga chiqqan ayollari 95% agarda mehnat qilib kun kechirish uchun, bola chaqani boqish uchun chiqayotgan bo'lsa, uning orasidagi o'sha 5% haqiqatdan ham to'g'ridan to'g'ri o'sha fohishalikka yoki bo'lmasa o'zining tanasini pullashga borayotgan bo'lishi mumkin. Bu nisbatlari oladigan bo'lsak, boshqa millatlarda ham, boshqa davlatlarda ham bu 5%lik daraja bo'lsa kerak. Lekin bizning hukumatimiz odamlar qanday bo'lsa ham o'sha O'zbekiston ichkarisida olib qolishga qilayotgan harakatlarini mana shuni oqlamoqchi bo'lyapti degan Mana kechagi yaqinda chiqqan qarorlardan bo'lsa kerak, 18 ga to'lmagan yoshlari ham tashqariga chiqishga katta to'sqinliklar bo'lyapti. Unga qo'shimcha mana hozir qaytib kirganlarni ham tashqariga chiqmaslikka harakat. Bu hammasi bitta problema. Men o'ylayman, noto'g'ri qaror bu.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana shu oqshomozlikni oldini olish uchun hukumat nima qilsin?
Mana men sizga bir narsa aytay. Albatta bu balki mavzudan sal chetga chiqish bo'lib ko'rinar. Mana giyohvandlikni oladigan bo'lsak, giyohvandlikni to'g'risini aytsam, biz yoshligimizda o'zimiz eshitar edik-ku, lekin bu darajada rivojlanib ketmagan edi. Giyohvandlik problemasini ko'tarish buni reklama qilishga o'xshab bo'lib qolgan. Mana hozir o'sha fohisha bo'lgan, to'g'risini aytsam, o'zbeklarga bir noxos narsa edi. O'sha fohisha bo'lganiga qarshi kurash degan gaplar ko'p aytilgandan keyin ko'pchilik xabardor bo'ldi. Va qaradiki, bu yo'l bilan ham qanaqasigadir o'zini moddiy ahvolini yaxshilash imkoniyati bo'lgani uchun shunga moyil ayollar shundan foydalanyapti. Endi buni nima qilish kerak? Avvalambor bizga erkinlik kerak. Her bitti adam özünü, yolunu, özünü, maksadını, özü belgilerişi gerek. Şimdi bu taşkaya geç çıkarıştı, takhlaş 35 yaş geçe. Ne mi için 40 yaş geçemez? Ya kim olsa ne mi için 50 yaş geçemez? Ya bunda mı? Şimdi doğru. Mesela balagatki yetmeyen yaşlar yol tanılaştı adaşı mümkün, değişi mümkün. Lekin keçiriyoruz ki 30-35 yaşlı ayol özünün aklını tanıgan, özü için cevap verilgen hesablanadı. Şimdi bu karar çıkışı o şey men bilgen doğru ayolları, latafatlı ayolları yüzge çalpalak taşıbilen beraber. Men bunu cüzdanım nasıl oranırsın bilemem. Çıkış yolu şu, fakat hemen erkenlik verici gerek, bunaka kararları bekar kılış gerek, bunaka karar kabul kılırken hükümet diyem almıştırış gerek.
Over tizimi kalırsın mı?
Over tizimi mesela bütün dünyada kandayı bulsa, mesela aynısı garip devletlerde hudu şundayı buluş gerek. Biz cinayetçiler emez miyiz? Biz fukaralar cinayetçi emez miyiz? Biz bir devletten ikinci devletki ötken de biz buranda yamanlıkta koyunumuzu sap ötmeyemiz. Şimdi bugün ki bu over hem özünün de çekeresini buluş gerek. Over kalış gerek leken. Ne gedegen de başka devletlerle alaka şu over arkalı bulalım.
O bende yana bir tane savu almanım. Bugünkü vakiyelerden bir tanesi bizi artıyorken Hindistanlık vazir 250 Hindini Özbekistan'da kul kılıngenliğe dava kılmaktı. Yani Hindistan'ın Andhra Pradesh şatı ahbarat vaziri Hindistan'ın 250 karası 6 ay evvel Özbekistan'a elde alıp varılıp Kudüs'te kul kılıngenliğe dava kılmaktı.
Şu günlerde ben bir sebeple migrasiya masalasini o'rganib chiqdim. Migrasiya har doim iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan davlatdan iqtisodiy ahvoli yaxshiroq bo'lgan davlatga qarab oqim oqar ekan. Men bu narsani kuzatdim. Deylik, masalan O'zbekistondan Qozog'istonga o'tilyaptimi? Demak, iqtisodiy ahvol Qozog'istonda O'zbekistonga nisbatan yaxshiroq. Nima uchun O'zbekistondan deylik Tojikistonga o'tmayapti migratsiya yoki bo'lmasa nima uchun Qirg'izistonga o'tmayapti? Chunki u yerda iqtisodiy ahvoli O'zbekistonga nisbatan juda ham yaxshi deb bo'lmaydi. Endi o'zbekistonliklar masalan Qozog'iston, Rossiya va Yevropa davlatlariga o'tyapti ekan, demak ular faqat o'sha iqtisodiy maqsadlarda o'tiladi. Endi Hindistonliklar masalasiga keladigan bo'lsak, men bu narsani aniq bilaman. O'z paytida bu tekstil sohalariga Hindiston nimalarini jalb qilgan edi, mablag'larini. O'sha joyda hindistonliklar ishlagan. Endi bu yerga kelgan o'sha hindistonliklar kimlar? Albatta o'sha Hindistondagi past tabaqali odamlar. Ularni qayerga yuborsa, o'sha joyga kelib ishlasa, 5-6 tanga topsa bo'ldi. Bundan xulosa kelib chiqadiki, o'sha odamlar uchun Hindistondagi iqtisodiyotdan ko'ra o'sha O'zbekistondagi iqtisodiy imkoniyat ularga yaxshiroq. Ular kelgan. Endi ularni masalan qul qilish yoki boshqa qilish deyilgan bo'lsa, aslini olganda biz hammamiz hozir o'sha men faqat O'zbekiston nazarda tutayotganim yo'q. Butun dunyo aholisi qullikka egilib qolganiga o'xshab ko'rinadi menga. Mana masalan, insan mavzudan chetroqqa chiqaman. Rossiyada kredit siyosati odamlar o'sha kreditga zanjirlab tashlayapti. Endi Hindistonni O'zbekistonga kelishga qaraganda, demak ular shunga majbur. Demak o'sha Hindistonda o'zining moliyaviy sharoitini yaxshilashga imkoniyat bo'lmagan.
Rahmat Mirzanvar aka, demak Mirzanvar Hamidov bugungi ozod nazar eshittirishini mehmoni bo'ldi. Eshittirishni suhbatni Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, omon bo'linglar.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bosh bo'laman? Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida turar joy davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganamiz. Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarida obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi. Bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uyi evaziga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulining kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Shukurlarda chegara chizig'iga yaqinligi bois Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotganlardan biri Mindonlik 30 yoshar Akramjo Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3 ta turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Akramjonning hisob kitobichi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi unga 19 million so'm tovon puli berilishini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishlayapti, bu biz ishga biz rozimiz deyapmiz. Sizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida chiqib hisoblab pulimizni berdi. Aki sote berdi, tomorqa berdi, mayli, rahmat. Prezidentimizning qarori bo'yicha buni byudjetdan pul ajratilgan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19 dan 150 ming chiqaribdi. Prezidentimizning qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mindonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligini aytadi.
O'sha prezidentning qarori borgan qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda xalq to'lasin. 18 million berganingizga bir turna bir 14 sevadan bermaydi. Boshida kira qilib olgan yuklarni tashlab ololmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, pulni ko'proq 100 million, 200 million bersa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berish kerak. Ular hozir 5 kun ichida ko'chib ketdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Chemen bermasa, albatta, armatura bermasa, boshqa shifr bermasa, yer zarar olib kelib, majbur ko'chasan.
Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganishga qaror qildik. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 19 maydagi 97 sonli qarori, ya'ni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda mulkdor turar joyi buzilishidan 6 oy avval ogohlantirilishi lozimligi ta'kidlangan. Mamlakat qonunlarida aholining turar joyi davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasi buzilgan hovlisi yoki kvartirasi evaziga o'sha narxdagi uy-joy bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Uy-joy kodeksining 27 moddasiga ko'ra yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning hovli yoki kvartiralari buzilgan taqdirda mulk egasiga barcha qulayliklari bo'lgan turar joy mulk qilib beriladi. Buzilgan uy evaziga beriladigan turar joy avvalgisiga teng qiymatda bo'lishi ham belgilangan. Uyni tanlash payti mulk egasining xohishi hisobga olinishi va taraflar kelishuvga kelishi lozim. Fuqarolik kodeksining 206 moddasida ham uyi buzilgan mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng miqdorda mulk berilishi qayd qilingan. Ushbu hujjatga ko'ra mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki ekinlar joylashgan yer uchastkasi davlat yoki jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan taqdirda mulk egasi turar joy bilan ta'minlanishidan tashqari ko'rgan boshqa zararlari to'lanadi yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to'la hajmda to'lanadi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijaraga oluvchi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshirilishi lozimligi qayd qilingan. Mulkdor yer uchastkasi olinishiga rozi bo'lmasa, ish sudga oshiriladi. Fuqarolik kodeksining 206 moddasiga ko'ra mulk huquqining bekor qilinishiga olib keladigan qarorga mulkdor rozi bo'lmagan taqdirda bu qaror nizo sud tomonidan hal qilinguncha amalga oshirilishi mumkin emas. Nizoni ko'rib chiqish vaqtida mulkdorga yetkazilgan zararni to'lash bilan bog'liq barcha masalalar ham hal qilinadi. Uy-joy kodeksining 28-moddasida uyi buzilgan mulkdor va uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berilishi aytilgan. Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra har bir oilaga 0-100-6 gektargacha yer uchastkalari beriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun 0-10-4 gektargacha doirada yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi belgilangan tartibda kim ochdi savdosi asosida realizatsiya qilinadi. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning bog'i va uyi atrofidagi dov-daraxtlarning ham qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning yoki kvartiraning qiymati berilayotgan turar joy qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim. Uy-joy kodeksining 28-moddasiga ko'ra yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi. Uyi buzilgan tinglovchilarda agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29-maydagi 97-sonli qarori bilan batafsil tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Ushbu qarorda uyi buzilgan shaxslarga to'lov miqdorini hisoblash tartibi, buzilayotgan uylar egalariga turar joylar berish tartibi va shartlari, fuqarolarga buziladigan uy yoki kvartira o'rniga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi va shartlari kabi holatlar batafsil yoritilgan. Aksar hollarda uyi buzilgan shaxslar berilgan turar joy yoki tovon pulidan qoniqmasa, shikoyat qilishning foydasi yo'q deya qo'l siltash holatlari ham kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni mazmundagi shikoyatlarning ijobiy hal etilish holatlari ham ko'plab kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 ta holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy-joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan va uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'liq to'langan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan Ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni Ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.